Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Porodica Krukovski preselila se iz Moskve u selo Polibino na rusko-litvanskoj granici kada je Sofija imala 11 godina. Bilo je to 1861. posle ruskog poraza u Krimskom ratu. Kuću su odmah renovirali, ali kada je na red došla Sofijina soba, ponestalo je i tapeta i para. Ali Sofijin otac, general lejtnant Krukovski, setio se da na tavanu još postoje litografski zapisi sa predavanja iz diferencijalnog i integralnog računa, koja je pohađao u mladosti kod profesora Ostrogradskog. Baš bi mogle da posluže kao tapete.
Toliko za početak jednog dečijeg sna i životnog puta Sofije Krukovske Kovalevske, matematičara, pisca, borca za ženska prava i prve žene doktora prirodnih nauka.
Ili bi možda o Sofiji Kovalevskoj trebalo govoriti kao o matematičarki, književnici, borkinji za ženska prava i prvoj doktorki prirodnih nauka. Neka ostane i jedno i drugo. Sofija Kovalevska je uvek bila za širinu duha, za prevazilaženje granica i osvajanje nauke. A to onda uključuje i razumevanje starog, da bi se osvojilo novo. Korak po korak do njene 41. U Moskvi 15. januara 1850. godine porodica general lejtnanta Korvin Krukovskog dobila je prinovu. Oficir,
i direktan potomak mađarskog kralja Matije Korvina, koji do prinčevske titule nije ni došao, zato što mu se otac oženio cigankom, priželjkivao je nasljednika po sablji, ali dobio je ćerku Sofiju.
Pre nego što su intrigantni zapisi osvanuli na zidovima njene sobe, Sofiju je za matematiku zainteresovao njen stric Petar Vasiljević Korvin Krukovski. Voleo je decu i čitanje i čitao je ne birajući. Sofiji je pričao fantastične pripovetke. Naučio ju je da igra šah. Objašnjavao joj svoje zamisli iz ekonomije i socijalne politike koje bi, po njegovom sudu, doprinele boljitku čovečanstva.
Petar Vasiljević je bratanici govorio i o matematici, posebno o kvadraturi kruga i asimptoti krive. A njoj je sve u vezi sa računom bilo zanimljivo. Pamtila je svaku njegovu reč i sa razumevanjem nosila u sebi na počinak.
A kada su se integrali zašarenili u njenoj sobi, oči od njih nije mogla da odvoji, naročito od beskonačno malih veličina. Kada je posle nekoliko godina u Petrogradu uzimala časove kod profesora Stranoljupskog, on joj je, iznenađen kako o njima brzo uči, kazao:
"Vi ste to tako razumeli kao da ste to ranije znali."
Naravno da je znala. Prvo i posljednje što bi u postelji videla bili su matematički proračuni.
Po povratku sa sela, domaći učitelj Sofiji Krukovskoj predavao je aritmetiku, ali to ju je manje zanimalo. Više ju je privlačilo sve što je matematički apstraktno, naročito pojam beskonačnosti. Kasnije je govorila kako ju je matematika uvek vukla ka filozofskom pogledu i otkrivala joj sasvim nove horizonte.
Dopale su joj se i geometrija i algebra, ali kada je počela da tone u matematičke dubine i zapostavila ostale predmete, otac joj je privatne časove ukinuo. Učene žene, prema njegovom mišljenju, nisu dobrodošle u društvu, a mnogo učenja štetiće i dobroj udaji. Nije bilo dobrodošlo ni to da se ćerka protivi ocu, pa se Sofija okrenula književnim uticajima.
Njena starija sestra Anja bavila se pisanjem i svoju prvu pripovetku štampala je u časopisu Epoha, čiji urednik bio Fjodor Mihajlović Dostojevski. Oduševljen, pisac je Anji ponudio brak, ali ona ga je odbila i sestre se vraćaju na selo u Polibinu.
Ovoga puta presudan je bio komšiluk. Profesor Tirtov sa kućom u okolini poklonio je Sofiji svoj udžbenik osnova fizike, a ona se u poglavlju o optici bacila na gonetanje trigonometrijskih funkcija. Oduševljen njenim rezonovanjem, profesor ju je uporedio sa Paskalom, jer je gotovo ni sa kakvim trigonometrijskim znanjem rešila jedan komplikovan zadatak iz optike.
General Leitnant otac je pred takvim poređenjem kapitulirao i Sofiji obezbedio časove iz više matematike. Dalje od toga se nije moglo, jer u Rusiji za žene nije bilo mesta na univerzitetu ni sa jedne strane katedre.
And watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our. Guide us with your grace to a place where we'll be safe.
La luce che tu dai,
I pray we'll find your light
nel cuore resterà,
and hold it in our heart.
Ricordarci te,
when stars go out each night.
Eterna stella sei nella mia preghiera.
Let this be our prayer.
Quanta fede c'è.
Faith so we'll be saved.
Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno.
us with your grace. Give us faith so we'll be saved.
In our faith in prayer, I am Jesus.
U gostima iz prošlosti nam je čuvena ruska matematičarka Sofija Krukovska-Kovalevska. A zatičemo je u trenutku kada mora da odluči kako da pomiri svoju želju za daljim izučavanjem matematike i stroge propise koji su ženi u Rusiji branili gotovo sve sem doma i porodice.
Dalje se moglo učiti samo u inostranstvu, ali ni granica se nije mogla preći bez pratnje oca ili muža. Dakle, muža. Zato Sofija 1868. stupa u fiktivni brak sa Vladimirom Kovalevskim i naredne godine sa mužem i sestrom odlazi u Heidelberg, gde tri semestra sluša predavanja iz matematike i fizike. Njena sestra ide u Pariz, gde planira da se bavi revolucionarnim radom, a Vladimir, koji je bio geolog, upućuje se na studije u Jenu.
Sofija, sada Kovalevska, putem nauke 1870. godine odlazi u Berlin, gde su žene takođe bile nepoželjne na univerzitetu, pa zato pohađa privatne časove kod čuvenog matematičara, profesora Karla Weierstrasa. Uporedo sprema radove za Gettingenski univerzitet, koji joj daje titulu doktora in absentia, a dodeljen joj je doktorat summa cum laude. Umesto jednog, koliko je bilo potrebno, Sofija je spremila tri naučna rada.
Profesor Weierstras ostao je Sofijin iskreni prijatelj, mentor i saradnik do kraja njenog života, a nju je put dalje vodio u Pariz, gde je u vreme Parijske komune sa sestrom negovala ranjenike u bolnicama na Montmartru. Polemisala je sa Laplasom o Saturnovim prstenovima i bila u pravu. Postavila jednu teoremu, zaljubila se u muža, s njim se vratila u Rusiju, dobila ćerku Sofiju i posvetila se književnosti, novinarstvu i pozorišnoj kritici. Da 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 da.
Vladimir Kovalevski je postao doktor nauka 2 godine pre Sofije. Njegova naučna oblast bila je paleontologija, ali za vrhunsku matematičarku i doktora paleontologije nije bilo posla u Nemačkoj i oni se zajedno sa Sofijinom sestrom i njenim mužem početkom 1875. godine vraćaju u Rusiju.
Jedno vreme su živjeli u Polibinu, tamo gde je Sofiju prvi put začarala zidna matematika, a potom su se uhlebili u Moskvi. Sofija nije. Za nju ni tu nije bilo posla. Narednih 5 godina nije napisala ni jedan naučni rad, a vezu sa naukom održavala je jedino dopisujući se sa profesorom Weierstrasom.
Kad već nije mogla da barata brojkama, Sofija Kovalevska dohvatila se slova i pisanja. Izazovno joj je bilo da se bavi novinarstvom i pozorišnom kritikom, a obilato je koristila i činjenicu da je njen muž radio u redakciji lista Novo vreme, čiji su saradnici bili Saltykov-Ščedrin, Njekrasov i Turgenjev, kojima je postala prijateljica. A tu je bio i Dostojevski, uvek intrigantan sestrama Krukovski.
Oktobra 1878. Sofija Kovalevska rodila je ćerku koja je ime dobila po majci. A majci je bilo dosta pisanja i slova. Žudala je za matematikom i brojkama. Čini se da je i matematika žudala za njom, jer je 1880. godine pozvana na naučnu konferenciju na Kongres prirodnjaka i lekara u Petrogradu.
Oduševljena, Sofija Kovalevska je za jednu noć svoj neobjavljeni rad iz disertacije o Abelovim integralima prevela sa nemačkog na ruski i potom ga izložila na konferenciji.
Na toj konferenciji bio je i učenik njenog profesora Weierstrasa, profesor univerziteta u Helsingforsu, Mitagli Fleer. Sofiju je poznavao još iz studentskih dana, a za njen dalji život bitan je bio njegov predlog da posao potraži u Švedskoj. Sofija Kovalevska je obećala da će razmisliti.
Mon amour, under the desert sky.
Posle ubistva cara Aleksandra II. U proleće 1881. godine, u vreme kada policija nemilice pokazuje svoju moć, a ni protivnici režima ne miruju, Sofija Kovalevska sa ćerkom odlazi u Berlin, a njen muž u Odesu kod brata. To nije bio njihov samo geografski, nego i stvarni životni razlaz.
Dok se ona bavila istraživanjima o prelamanju svetlosti u kristalima, on je ponovo dospeo u finansijske teškoće. Prvi put je još u Moskvi njen novac od nasljeđa uložio u trgovinska preduzeća koja su bankrotirala, a ovoga puta bio je učesnik u skandalu sa akcijama. Zbog toga je u proleće 1883. oduzeo sebi život.
Sofija Kovalevska ostala je i bez muža i bez novca. Na sreću, u godini njene porodične tragedije, u Stokholmu se osniva novi univerzitet sa oko 200 studenata, a rektor je njen prijatelj, profesor Mitagle Fler. On joj nudi jednogodišnji, probni, neplaćeni rad na mestu nastavnika bez zvaničnog univerzitetskog zvanja. Kovalevska nema izbora i ponuđeno prihvata.
Njena dva puta po dva časa nedeljno za 20 studenata bilo je dovoljno da književnik August Strindberg u lokalnom listu izjavi da je žena profesor opasan i neprijatan fenomen, ravan monstruoznosti. Bilo je onih koji su Strindbergu na ovoj izjavi aplaudirali, ali i onih koji su je čitali s velikim negodovanjem.
Oni koji su mu aplaudirali vrlo su se iznenadili kada je jula naredne godine Sofija Kovalevska dobila zvanje profesora više analize. Burno su negodovali kada je postala urednik i danas prestižnog matematičkog časopisa Akta matematika, a kada je postala šef katedre za mehaniku, više nikoga nije bilo briga za njihovo mišljenje.
Aspetta te adagio. senza stelle.
Immagini del tuo viso che passano all'improvviso
mi fanno sperare ancora che ti troverò.
Questa musica che ho inventato per te.
Se sai come trovarmi,
se sai dove cercarmi,
abbracciami con la mente.
Naša gošća iz prošlosti, čuvena matematičarka Sofija Kovalevska, tokom boravka u Stokholmu sprijateljila se sa celom porodicom Itag Lefler, a naročito sa sestrom svog prijatelja Anom Lefler, čije su preokupacije bile pisanje i borba za ženska prava.
Ostala je bez muža, a naziralo se da joj ni sestra neće još dugo poživeti. Dok je u bolesti neguje, Sofija razmišlja o drami. Zapravo o dve drame u jednoj. Obe bi pratile čoveka od mladog doba do starosti, ali prva bi išla putem njegovog povinovanja raznim moranjima, a druga nekim drugačijim, svakako hrabrijim. Tako je nastala dvodelna drama Borba za sreću, koju su zajednički napisale Sofija Kovalevska i Ana Lefler.
Sofija Kovalevska u jesen 1887. ostaje i bez sestre. Ali tamo gde uzima život, ponešto i da. Sofiji dao mogućnost da osvoji Borodinovu nagradu Francuske akademije nauka i da upozna istoričara prava Maksima Maksimovića Kovalevskog.
Borodinova nagrada nije dodeljivana pune 3 godine. A tema na koju je trebalo odgovoriti bila je vezana za kretanje krutog tela oko nepokretne tačke. Na nagovor Itag Leflera, Sofija se sa velikim žarom dohvata teme koja ju je zaintrigirala još u studentskim danima, a onda na poziv Ane Lefler u Stockholm iz Rusije stiže Maksim Kovalevski da održi seriju predavanja na univerzitetu.
Zbog kritike ruskog ustavnog zakona bio je otpušten s Moskovskog univerziteta, a zbog blistavih javnih nastupa zvali su ga nadprirodni fenomen. Blistav je verovatno bio i u privatnom ophođenju, jer je svojim nadprirodnim fenomenom očarao Sofiju i izbio je skandal.
Kovalevski, drugi u njenom životu, ponudio joj je brak, ali pod uslovom da se mane nauke i posveti porodici. Sofija to nije mogla da prihvati. Razočaranje prevodi u naučni rad, završava ga na vreme i predaje pod šifrom proširene francuske poslovice.
Govori ono što znaš, čini ono što si obavezan činiti i budi ono što jesi.
Među prispelih 15 radova, jedan je bio najbolji, pa je nagrada sa 3000 povećana na 5000 franaka, a odgonetanje šifre dalo je i dobitnika. Sofija Kovalevska obasuta je specijalnim počastima, a rad za koji je dobila nagradu poznat je i pod poetskim nazivom Vodena nimfa matematike.
Always this winter child, December sun sits low against the sky, cold light on frozen fields, the cattle in the stable lowing. When to what this winter old, 10,000 miles seem nothing to us then. One walks with heavy tread, the space between their footsteps growing. Our day, the snow did fall, what's left of the day, this close drawn in, I speak your name as if you listen to me. But the silence of the snow is deafening. How well do I recall our arguments, our logical road debts are philosophy and faith were ghosts that we would chase unto the gates of heaven were broken. But something makes me turn, I don't know, to see another's footsteps there in the snow. Smile to myself and then I wonder why it is you only cross my mind in winter.
Kako sam vam zahvalna na vašem prijateljstvu. Počinjem da mislim da je to jedino lepo što mi je poslao život. Da znate kako me grize savest što sam sve do sada tako malo učinila da bih dokazala koliko vas duboko poštujem. Ali ne krivite me zbog toga, dragi geste. Ja zaista ne vladam sobom u ovim trenucima. Sa svih strana mi pišu pozdravna pisma, a ja se čudnom ironijom sudbine još nikad nisam osjećala toliko nesrećnom kao sada. Nesrećna kao pas. Uostalom, mislim da psi na svu sreću nikad ne mogu biti tako nesrećni kao ljudi, a naročito kao žene.
Sofija Kovalevska nesrećna tako da to niko ne vidi, ali da njen prijatelj Mitag Le Fleur može da pročita u njenom pismu iz Nice gde je otputovala sa Kovalevskim, okreće se literaturi. Njene uspomene iz detinjstva mnogi stavljaju red sa Turgenjevljevim Lovčevim zapisima i Tolstojevom trilogijom Detinjstvo, dečaštvo, mladost.
A kada se zasitila pisanja, opet se okrenula obrtanju krutog tela. Za svoja dopunska istraživanja dobila je nagradu Švedske akademije i 1500 kruna. Onda se ponovo okreće književnosti. Dopunjava uspomene, završava komad Teško pobeđenima i skicira početak romana Ljubav koja se dogodila na Rivijeri, u kome je htela da opiše Maksima Kovalevskog i sebe. Piše eseje o književnicima, a potom i dva romana, Nihilistkinja i Nihilist. U prvom, glavna junakinja je Puškinova nećaka, Vera Gončarova, a u drugom, ruski pisac, publicista, filozof i revolucionar Nikolaj Černiševski.
Godina 1889. bila je izuzetno važna za Sofiju Kovalevsku, ali i za žene širom Rusije, jer je 7. novembra kao prva Ruskinja izabrana za dopisnog člana Imperatorske akademije nauka i dodeljena joj je titula doktora matematike. Međutim, to je bila samo počasna titula, na osnovu koje nije mogla da nađe zaposlenje, pa Kovalevska nastavlja da za život zarađuje kao profesor na univerzitetu u Stokholmu.
Titulu doktora matematičkih nauka Sofija Kovalevska nosila je svega još 2 godine. Provela ih je na putovanjima između Rusije, Francuske, gde se viđala sa Maksimom Kovalevskim, i Švedske, gde je radila. Radni i emotivni tempo koštao ju je telesne slabosti, te je na jednom putovanju zaradila upalu pluća i 10. februara 1891. umrla. Imala je 41 godinu.
Sahrana Sofije Kovalevske bila je sva u cveću, a njen grob u švedskom gradu Solni postao je mesto poklonjenja žena koje se bore za svoja prava. Sve ostalo o Kovalevskoj znano je u matematici. O Sofiji Kovalevskoj pisala, zajedno sa Milanom Milosavljevićem čitala i emisiju Gosti iz prošlosti uredila Mirjana Blažić.
Muzički urednik Nenad Dimitrijević, organizator Milena Borčanin i mikser tona Blažo Rajičević.